We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Algis Astme ja te kuulate saadet Maksimaalne mees, kus täna räägime rahast ja minu saate külalisteks on Olavi Hüppönen ja Veiko Võsu. Tere tulemast saatesse.
Aitäh.
Tere.
Võibolla alustame Olavi sinust. Mis sa ütled enda tutvustuseks? Vana mees sa oled, kus sa tuled, millega sa tegeled?
Ma olen peaaegu, et 40, praegu elan Tallinnas, kolisin Soomest, tegelen ehitusega. Võiks nagu öelda, et õpin äri tegema.
Selge, ja Veiko?
Mina tulen ka Tallinnast ja olen 35-aastane, mai 6, 28. päeval, nii et suur tänu sünnipäeva õnnitluste eest juba ette. Aga siin Olaviga koos ehitame maju, elementmaju ja tegelen siis põhiliselt sellise tegevjuhtimisega selles firmas, millal on siis ka müük ja marketing ja kõik sinna juurde kuuluv.
Mis teie perekonna seis on?
Mina olen abielus aastast 91 ja siis peres on üks poeg aasta ja 3 kuune. Samuel, lubaduste laps.
Ja mina olen ka abielus, väike tütar on mul, 1,5-aastane, Victoria Rahel on nimi.
Mis kogudusesse käite? Kas teil on oma kodukogudus kui selline olemas?
No praegu Tallinnas on nii, et ma olen käinud Valgusede vabakoguduses ja Oleviste kirikus. Ja, aga Soomes me oleme Tuusulast pärit, kodukogudus on Kerava City kogudus.
Ja mina olen Valgusetee vabakoguduses, seal üks ülistusjuhte ja olen pastorile ka abiksel.
Ja täna räägime siis rahast. No kui tuttav teema see raha teile üldse on, mehed, et kas te puutute rahaga ikka igapäevaselt kokku?
Ai, mis asi see raha on? Muidugi, maailmas on kaks tugevat jõudu, mis mõjutavad ja mis on väga tugevad relvad. Teine on raha ja teine on Jumala võidmine. See on igapäevane asi. Igapäev me oleme tegemises rahaga, raha on ka suurem asi, see on põhimõtteline asi ja on raha on väärtus ja raha on võim ja raha on mõjutamise vahend, samamoodi nagu võidmine. Jumala sõnas on öeldud, et ta annab meile siis materiaalsi väärtus ja siis raha ja testib meid rahaga. Kui me selle testid vastu peame, siis ta annab meile ka hing.
Ja minu jaoks raha on, ma kasutan seda iga päev, ma arvan, et iga inimene kasutab raha iga päev ja see on üsna selline tavaline asi, aga kui me natuke sügamalt sellele tähelepanu pöörame või mõtleme, siis raha on meie elu üks ekvivalentidest. See on üsna kummaline, kui sa mõtled, et 8 tundi päevas sa teed tööd. Noh, ütleme kui tegemist inimesega, kes töötab kuskil, hommikul 8-5 ta on seal ja millepärast ta seal tööl on enamus inimesi ikkagi sellepärast, et teenida endale elatist, ehk siis seda sama raha. Nii et väga suure osa me veedame töö juures olles, saades siis sellest mingisuguse krõbiseva või kahiseva või kuidas keegi seda nimetab ja siis kasutame seda, et me võiksime saada süüa ja oma arveid makstud ja sisuliselt, et elu läheks edasi.
Tundub nii, et raha on üks motivatsiooni allikas, et inimesed teevad kõike ja kõik pöörleb raha ümber. Ja kui näiteks oleks huvitav, kui pangad teeksid streiki, mis siis juhtuks? Inimesed ei oska enam elada.
Maksimaalne mees.
Aga kui nüüd rääkida ärist, et kuidas on nüüd see raha ja teie Jumala suhe seotud oma vahel?
Nii nagu Piibel ütleb, otsige esiti Jumala riiki, kõike muud antakse teile pealegi. Üsna kulunud, eriti kristlase kõrvadele, väga kulunud fraas. Noh, võiks ütelda mida see siis minu jaoks tähendab , mis see kõik siis ikkagi on . Raha läheb selle kõige alla tegelikult ja nüüd kas ma siis päriselt ka tegelikult otsin seda Jumala kuningriiki kõigepealt ja kas tegelikult on nii , et kõike muud antakse mulle pealegi ? Võib-olla see on selline küsimus , mida me igaüks peaksime küsima iseendalt ja kahtlemata , kui me oleme tegemas nii-öelda tööd , siis olles tegevad mingisuguses ettevõtmises , siis loomulik on see , et me taotleme kasumit . See teisel juhul ei oleks nagu mõttekas üldse teha . Kuid ma julgeks ütelda seda , et meie põhirõhk või põhieesmärk ei ole see , et me saaksime võimalikult palju raha . Põhieesmärk on hoopis midagi muud ja see on tõesti teenida Jumalat kõige oma olemisega , kaasa arvatud ka sellega , mis sealt ettevõtmisest sisse tuleb .
jah , mina arvan sama , sest et siin on , tavaliselt öeldakse , et business on business ja Mooses on Mooses . ja tehakse täitsa selge piir , et äris ollakse nahaalsed , julmalt tõmmatakse teineteist ja siis minnakse pühapäeval kirikusse . ja aidatakse teisi inimesi , aidatakse kaaslasi ja ohverdatakse Jumalale . ma usun , et minu elus ja ma arvan ja olen jälginud oma elu , et minul on nad koos . ja see on täiesti võimalik . See on võimalik nii elada , aga ohverdused on suuremad algstaadiumis .
Kas sa võid öelda , et Jumal on kutsunud sind äri tegema ?
On küll .
Veiko ?
jah , mul on raske ütelda , et Jumal on kutsunud mind äri tegema . Ma pigem ütleks nii , et ta on andnud mulle teatud ülesanded , mida tuleb täita ja tänases sellises eluetapis . see , mis ta edasi on ütelnud ja rääkinud , seda näeb siis tulevikus , aga ta on mulle rääkinud . aga mida ma tahtsin veel ütelda selle kohta , et kui rääkida kristlikest ärimeestest või siis sellest ühendusest , siis minu jaoks on kristlane , on üks asi . Ja kui ta on ärimees , siis ta on seda lihtsalt . Et võib-olla see kristlik igale poole ette toppida , see ei ole nagu väga mõistlik minu arvates . Et kristlikud autojuhid või kristlikud noh , eks ju , ma ei tea , breikarid või tantsijad või noh , kristlik ja kristlik , et tihtipeale me rikume selle või kulutame ära selle nime kristlik .
jah , täpselt .
et kui on inimene , on kristlane , siis ta on kristlane ja sellega on nagu kõik selge ja täpselt nii , nagu sa , Olev , ütlesid , et need moraalikoodeksid või see , tähendab tegelikult , kuidas me asju ajame , kuidas me otsustame ajada asju , see , sellest on näha , kas siis on kristlik või ei ole , kas see tegelik Kristus meie südames tuleb ka esile või on see lihtsalt üks selline klišee , mis on laiale publikule välja mõeldud ?
Minu põhimõte on olnud see , et mina kõigepealt elan . Ma elan välja seda elu , mis Jumal minu sisse on pannud , Jeesuses Kristuses . ja siis vajaduse korral ka räägin . ma tunnen palju mittekristlasi , ärimehi , kes on kristlikumad ärimehed kui kristlased .
aga Jumala sõna ütleb , et keegi ei ole siia maailma midagi toonud , ei või kaasa ka viia siit midagi , nii et mis motiveerib siis üldse sind raha tegema , Olavi näiteks ?
Mind motiveerib üks eesmärk , võtta maailmast ja tuua kogudusse . minu arust see on maailma kõige parem eesmärk , võtta maailmast see , mida siis äris , siis võtta kasumit , teha äri , head äri ja tuua see võit evangeeliumi kuulutusse .
Küsin kohe siia , kas sa maksad kümnist ka ?
Maksan . Mul on selline põhimõte , et ma maksan 10% Jumalale ja siis ma proovin panna 10% perele ja siis kõik ülejäänud jääb siis sinna , kui jääb , kuhu Jumal südamesse paneb .
Veiko ?
Jah , ma maksan kümnist , aga see , miks ma tahan teha rohkem ja tuua rohkem nagu Olavigi ütles , ka kogudusse või siis ka , et meie äridel läbi tuleb midagi sisse , on see , et anda välja . Anda välja sellistesse kohtadesse ja ettevõtmistesse , mis ise ei ole kasumit tootvad või toovad ettevõtmised . olgu see siis kogudus või olgu see mõni organisatsioon, olgu see mingi heategevus, olgu see mis tahes, kõige tähtsam selle asja juures on tõesti see, et püha vaim juhib meid, kuhu seda siis suunata. Sest nii nagu siin saate alguse poolel oli ka juttu, raha on võim, tal on jõud ja iga võim ja jõud on vaja suunata õigesse kanalisse. Nii et siin võib-olla on üks selline asi ja ma tahaksin väga rõhutada Olavian andmise koha pealt, muidugi ta on super etalon selle koha pealt, aga andmine on üks selline huvitav asi, et kui sa midagi ära annad, siis sa saad rõõmu ja on Jumala tõotus ka, et me saame tagasi selle, kui me midagi külvame.
Nii et kehtib üks külvi ja lõikuse seadus.
Külvi ja lõikuse seadus kehtib täitsa selgelt ja tihti peale me muidugi raha, kui me mõtleme rahas, siis kõigepealt, et okei, et ma annan 100 krooni, äkki ma saan 1000 tagasi. No, see on üsna selline tore mõtlemine, kui me oleme sellised beebikristlased, aga mingil hetkel ma usun, et see asjaga muutub ja me mõistame seda, et mitte see, et kui palju meil raha on taskus, vaid tegelikult Jumala õnnistus on see, mis teeb meid rikkaks. Ja ma usun seda, et kui me oleme püha vaimu poolt juhitud, siis see õnnistus tabab meid. Piibel räägib sellest, et ta ajab meid taga ja saab meid kätte ja võtab meid üle. Ma olen seda kogenud ja see on huvitav.
Aga ma küsikski nüüd teie mõnema käest, et te olete kindlasti kohanud oma elujooksul erinevaid kristlasi, erinevaid õpetustega kristlasi raha asjadest. Mõned usuvad, et vaesus on just kui märk ülimast vaimulikusest ja teised vastupidi usuvad, et märk on siis sellest, et su suhe Jumalaga ei ole hea ja Jumal ei õnnista sind. Mida te arvate? Millises poolest te olete rohkem?
No...
Inimesed
arvavad igasugust asju ja näiteks on huvitav asi see, et kui minu põhieesmärk on olla vaene, siis ma ignoreerin piiblit. See, et ma olen rahul, on eri asi, et ma olen vaene. Ma võin olla vaesuse keskel, siis selle keskel, et mul ei ole võimalik saavutada muud, ma võin olla õnnelik ja rahul. Aga ma võin olla õnnelik ja rahul ka siis rikkuse keskel. Ja siin on nüüd nagu küsimus sellest, et millisel tasemel sa oled nagu vaimulikult. Ja siin on üks saladus, üks võti. Ja võti on sõnakuulelikus. Sõnakuulelikus Jumalale. Jumal ei keela inimestelt kõike head rikkust, head autot, head elamist, head töökohta ja nii edasi. Piiblis muidu öeldakse, palju räägitakse laiskusest. Laiskus on patt. Laiskus läheb kokku vaesusega, aga sõnakuulelikus, see on üks suuremaid probleeme, see on võib-olla, kui me selle teekonna, selle jada kõige algusesse läheme, siis on sõnakuulelikus. Jumal testib sinu sõnakuulelikust, kui sa oled sõnakuulelik Jumalale, teed neid asju, mida tema palub sul teha, siis sa tuled tasapisi ka raha asjades, ka firma raha asjades ja omas raha asjades tuled sellisesse kohta, kus ta küsib sinult. Et anna ära, mis sul on. Sina pead otsustama. Kui sa otsustad, et ei, ma ikka tahan juhtida ise oma elu, siis sa juhid ise oma elu. Kas sa siis oled vaesuses või rikkuses, see on teine asi. Aga kui sa saad selle võtme kätte, see võti on ära andmine, siis sa mingil ajal jõuad sellesele tasemele, kus sa oled rahul sellega, mis sul on. Ja tema annab sinu kätesse varandusi, et aidata inimesi. Et aidata kirikut, et aidata evangeeliumi kuulutamist. Ja see ei ole sulle enam põhiasi.
Ja su süda ei ole selle küljes kinni enam.
Täpselt
ta saab sind kasutada.
Täpselt nii on. Et küsimus ei olegi vaesusega rikkuses. Et küsimus on sõna kuulmises ja ära andmises enda ohverdamiseks Jumala riigile ja Jumalale.
Ja rahul olemises.
Siis sa oled rahul. Sest seal, kus on Jeesus, seal, kus on Jumala tahtmine sinu elus, seal on hingamine.
Oskad sa rääkida mõne loo, mõne näite oma elust, kus sa oled pidanud ära andma? Jumal on öelnud, anna ära.
Jah, seal on mitu näidet. Üks tuleb meelde näiteks selline olukord. Ma olin Soomes veel konferentsil ja ma olin õppinud külvamist. Siis tasub alati külvata, aga tasub külvata heasse maasse. Nii Jumala sõna kui ka finantse. Ja ma olin praktiseerinud ja õppinud külvamist, õppinud kümnise andmist ja nii edasi. Ja siis olin ühel konferentsil ja konferentsi alguses küsisin Jumalalt, et mida mina siis võin anda sulle. Ja ta ütles mulle, et anna kõik ära, mis sul on. Ja mõtlesin, et mis asja ma siis annan ära. Et mul on korter, aga see on osalt panga oma ja see on mu prouaga pooleks, mul on auto, mille mul on ostnud minu naise isa, seda ma ka kohe ei saa ära anda, seal on võlg veel peal ja siis ma vaatasin kõik, mis mul on. Ja siis tulin kokkuvõtte ära, et mul ei ole midagi sellist, mida ma võiksin ära anda. Ja siis püha vaim ütleb mulle tasakesi, et sa oled just saanud palka, et anna see palk mulle, terviklikult, terve palk. Ja siis tuli muidugi paanika, et kuidas ma siis palga võin ära anda. Kui ma palka ära annan, siis mul on arved ja nii edasi. Ja ma käsin seda küsimust Jumalaga terve nädal. Ma ikka küsin, et anna mulle kinnitusi, et kas see ikka olid sina, kes rääkisid. Ja siis nädala lõpus, peale konferentsi, oli laupäeva hommik. Ja ma küsisin mu naise käest ja naine ütles, et jah, kui sulle Jumal rääkis, siis sul polegi teist võimalust, sa pead ära andma. Ja siis ma külvasin selle raha organisatsiooni, mis teeb tugevalt evangeliseerimistööd. Ja siis ma täitusin rõõmuga. Ja kui ma selle tegin, siis oli imelik asi, ma täitusin rõõmuga. Ja õhtul meil oli palve koosolek. Ma olin teenimas inimesi ja siis ühtekki üks luteri kiriku mees tuli minu juurde. Ma ei olnud aga palju rääkinud, paar korda tere öelda. Ütleb, et Olavi, et anna mulle oma arvenumber. Ja ma vaatasin, et mis sa mu arvega teed. Jumal käskis sulle panna rahale, või arvele raha. Ja mul läksid silma suurt, ma olin juba ära unustanud kogu asja. Ja ütles siis, et ma küsin nad kohe, et kuule, et palju see on siis? Palju ta käskis anda? Ja ta nagu topelt selle, mis mina panin. Ja see oli üks plahvatus minu sees. Ja see tekitas palju küsimusi. Et Jumal, palun õpeta mulle selliseid asju, mida keegi pole mulle õpetanud. Andmisest, külvamisest.
Ma mäletan sellel samal konverentsil, kus me Olaviga koos olime, kus see asi juhtus, oli minu elus üks selline koht, kus ma pidin midagi sellist ära andma, mis oli mulle väga-väga kallis. Ja see oli ka täpselt samamoodi väga selline konkreetne käsklausa ja ma olin oma kaelas kandnud kullast risti koos üsna sellise toreda kuldketiga üle 10 aasta, mis oli mulle, mis rist oli kingitud ja keti ma olin kunagi ise lasnud teha, et sellel ajal oli see hästi moodne ka ja tore asi, aga Jumal ütles väga selgelt, et anna see siia, sellesse korjanduse karpi. Ja ma võtsin selle ja andsin ja kui rääkida siin rõõmust või sellest, et sellisest teatud üks selline, minu elus tuli üks vabanemine. Vabanemine sellest, mis oli minevikus olnud. See rist tegelikult minu kaelas koos selle ketiga sümboliseeris ühte teatud minu eluperioodi. Ja kui ma selle ära andsin, siis peale seda oli üks selline tõeline vabadus, hingamine oli. Võt sellised asjad ja see on huvitav, et materiaalsetes asjades ka rahas on omad selline, või ütleme siis niimoodi, et ta kannab mingit teatud sellist koodi endaga kaasas.
Kui tihti Jumal sellised teste teeb sinu elus näiteks Olavi?
Ta teeb teste selle kutsumise järgi ja selle järgi, kuidas mina palun, mis elu mina elan. Ta võibolla teeb sinuga ühe korra elus, kui sa elad oma elu. Aga mina olen selline, et ma olen näljas ja janus tema ligiolu järele. Selle järele, et ma õpiks enda rohkem tundma. Selle järele, et ta puudutaks mu elu ja minu elu kaudu teisi inimesi. Kuna ma talle nii palju peale käin, siis ta teeb minuga neid teste ka rohkem. Aga ma olen näinud teatud seda arengut. Sinu oli juttu sellest, et kas raha tähtsus on muutunud elus. Raha nagu sellise raha, mis on ainult nagu dollari märk on, et see on nagu kõik, see on sama, aga see on protsess, kuidas Jumal kasvatab. Minul elus on palju muutunud, palju väärtusi rahaga. Kui sul on sinu käes on 10 000 krooni või sinu käes on 10 miljonit krooni, see on hoopis teine asi.
Tahtsin just küsida, et kas suurema raha hulgaga, mis Jumal siis annab sinu kätte, kas vastutus kasvab sama võrra?
Vastutus on tegelikult ka väikeste asjadega. Jumala riigis on huvitav, on see, et väiksed asjad määravad ära sinu suuna. Kui sa oled väikestes asjades ustav, siis need suured asjad ei puuduta sind. Aga kui väiksed asjad sa teed , kuidas juhtub ja niimoodi , siis ta ei saa sinu kätte suuri anda . Sa jääd ainult unistajaks . Sinu kätte kunagi ei anta . Ja tavaliselt nende kätte , kellele on antud suuri asju , nemad on olnud sõnakuulelikud väikestes . Minu jaoks on see tõeline vabandus hinged , keda Jumal on nii palju armastanud , et ta saatis oma poja , kõige suurem ohvri , meie väiksed ohverdused , mida me rahaliselt anname või materiaalselt , need on väga väiksed võrreldes sellega .
Siin ongi just tegemist sellega , et on seesama Jumala õnnistus , millest me oleme rääkinud , eks , et kui on , sa külvad selle , mis on tegelikult sinu elu osa või ütleme , osa enda elust , raha näol külvad ära , siis sa lõikad teiste inimeste elusid , see ongi seesama , see hingede asi , et nad on kõik nagu omavahel seotud ja see tõelisus on just selles , et me oleme igavesed olendid ja me tegelikult otsime seda igavest väärtust .
Teeme siia ühe väikese pausi , kuulame muusikat ning oleme mõne hetke pärast tagasi saates Maksimaalne mees .
Raskeid kohti, kus vajadus suurem kui tarkus või jõud. Mure koorem saab suureks, iga mõte saab mureks. Kust küll lahendust leida võiks, küll on tervist ja rahu. Tarkust meil vaja ise enese nõrkust ja suutmatust näed. Aga siruta usk oma Jumala poole. Oled nõrkele tugevus Jumalas.
Viis leiba kaks kala, iga väed jätkuks viis leiba kaks kala. Lase issand tõnnistab viit leiba kaht kala, siis sellest jätkub viis leiba kaks kala.
Öelda võid, et sulle antud liiga vähe, elu nõuab sult rohkem kui antud sul on. Oled üritanud kõik kõige paremat tehes, aga ikka jääb puudu sul. Sulle tundub, et kõik ootad sinult nii palju, sõbrad pere ja Jumalgi ootamas on. Sinu käest võimatud, mida on nii palju, mida keegi ei suuda omast jõus.
Viis leiba kaks kala, liiga väed jätkuks viis leiba kaks kala. Lase issand tõnnistab viit leiba kaht kala, siis sellest jätkub viis leiba kaks kala.
Ta teeb paljuks, mis vähe sul on, ta teeb suureks iga väikese, tugevaks saab iga nõrk ta sees, anna issand ta lend. Ta teeb paljuks, mis vähe sul on, ta teeb suureks iga väikese, tugevaks saab iga nõrk ta sees, anna issand ta lend, anna issand ta lend.
Viis leiba kaks kala, liiga väed jätkuks viis leiba kaks kala. Lase issand tõnnistab viit leiba kaht kala, siis sellest jätkub viis leiba kaks kala.
Leiba kaks kala,
viis leiba kaks kala, liiga väed jätkuks viis leiba kaks kala, lase issand tõnnistab viit leiba kaks kala, siis sellest jätkub viis leiba kaks kala.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
And our applause is the declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere, kallid raadiokuulajad. Te kuulete saadet Maksimaalne mees. Minu nimi Algis Astme ja täna räägime rahast ja minu saatekülalisteks siis Olavi ja Veiko, mõlemad Eestimaa mehed. Olavi küll Soomest tulnud kunagi Eestisse ja räägime siis rahast. Keegi on öelnud, et parima pilli mehe iseloomust annab see, kuidas ta kasutab raha, mitte see, kuidas ta teenib nii-öelda Jumalat. Mis te sellest arvate?
Ma usun, et see on õige. see on õige asi, sest et on igasugused ärimehi. On näiteks sellised ärimehi, kes ehitavad omale monumente. Aga minu jaoks tema pole tõeline ärimees. Tõeline ärimees on see, kes teeb oma äri, aitab inimesi, külvab jumala riiki. Sa võibolla ei saa kunagi teada, et oli tõeline ärimees.
Enne kui taevas.
Täpselt nii on.
Mis te arvate üldse, kui tähtis on see, et pastorid karjased annaksid õpetust raha asjadest kogudusele, inimestele?
No see on väga, väga, väga tähtis, sest et see on üks põhiasju. Ja kui seda ei puudutata, siis võetakse õpetused mujalt. Ja praegune maailm on täis. Kõik võimaliku õpetusi, nagu raha kasutamisest ja nii edasi. Ja minu arust on väga tähtis.
Samal seisukohal täiesti väga tähtis ja väga oluline. Ja mitte see, et saaksime külvame ja saame rikkaks, nii nagu me siin rääksime, eks, et nagu sa ennem kaks sellist, võiks ütelda äärmust välja teid, ühed pooldavad täiesti vaasust, teised ütlevad, et sul pole üldse usku, kui seal Mercedes tukses ei ole.
Paar aastat vana.
Jah, näiteks. Et see on, noh, need on sellised absurdsused, võiks ütelda, ja mõlemad on äärmused ja äärmused on alati sellised taunitavad. Aga nüüd, kui me räägime sellisest noh, normaalsest kristlikust kogudusest, siis on eriti oluline, et pastorid sellest räägiks ja võibolla ka õpetajad, kes on töötegijad, et oma inimesi harida raha kasutamisel, külvamisel ja kõikidel nendel asjadel, sest et sellel on otsene seos ka koguduse kasvu ja edasi minekuga. Sest et nii nagu Piibel räägib põllumehest, kes viskab maha ja saab sealt kasvu. Sama on tegelikult see, et kui me koguduses seda teeme, siis kogudus kasvab, inimesi saab juurde tulla. Me tegelikult tekitame teatud sellest pinnast läbi selle. Lisaks see, et me saame õnnistatud vastavalt Jumala sõnale, et proovige mind, eks ju. Noh, me teame seda.
Praegu on huvitav. Me elame lõpuajas ja Piiblis on öeldud, et lõikaja saab kätte külvaja. Kuna aeg on nii kiire, kõik juhtub nii kiiresti. Ja ma usun, profetlikus sõnasse, mida Rodney Howard Brown ütles välja, et lõpuajal kaks suurt jõge tulevad kokku. Need on siis võidmine ja raha. Ja nad tulevad kokku ühe eesmärgi jaoks, maailma evangeliseerimise jaoks. Ma kutsun üles selliseid mehi, kes siis tahavad maksimaalselt elada Jeesusele. Et nad elaksid ausalt ka ärimehed, elaksid täiega Jumalale. Ja annaksid Jumalale võimaluse muuta neid. Sest ainult neid mehi, keda Jumal saab muuta, ta võib kasutada. Ja praegu on see aeg, kus ta tahab kristlaste kätte, koguduse kätte, anda võimalusi, anda varandusi tema teenimiseks. Ta peab seda tegema. Ta on printsiipide Jumal.
Maksimaalne mees.
Piiber räägib sellisest asjast nagu rahahimu. Et on sul tulnud sellega võidelda oma elus kunagi?
Rahahimuga mul ei ole tulnud võidelda. Ma olen juba väikselt peale võtnud siukse eesmärki, et kui ma märkan, et raha hakkab mind valitsema, siis ma annan selle ära. Ja ma olen terve eluaeg kõik ära andnud.
Ja saad valitsejast lahti.
Täpselt nii on.
Jah, see rahahimu on üks vastik asi. Hästi vastik, et see hiilib üsna selliselt kavalalt teine kord sisse meie kõigi eludesse, ma arvan. Aga täpselt nii, nagu Olavi ütles, et tema annab selle ära. Minul on olnud küll sellist himu, aga see ei ole olnud, see on nagu pigem mitte rahahimu, vaid võt, ma olen tahtnud mingit asja endale saada. No, näiteks olen tahtnud mingit head stereokomplekti, kunagi ma mäletan, ma väga tahtsin seda saada ja ma olen tahtnud endal väga head autot saada ja on sellised asjad olnud, ma olen himustanud neid tõesti. Aga siis on niimoodi, et aeg läheb mööda ja ma olen palunud ka muidugi sellepärast, see on ikka õige asi tuua kõik oma soovid Jumal ette ja nii. Ja olen palunud sellepärast ja huvitav on see, et üks aeg on läinud mööda ja ma olen selle kuidagi nagu ära unustanud või noh, ei ole tulnud seda vastust sellisel kujul ja mõne aja möödudes see vastus tuleb ja see tuleb täpselt selline, nagu ma siis palusin. aga huvitav selle asja juures on siis see, et siis mu süda ei ole selles enam kinni. Ma ei tee kõike selleks, et ma oleks seda kuidagi kätte saanud, aga see tuleb ühe sellise suurema ringiga ja ma usun seda, et sellel on eelnenud üks teatud selline sisemine kasvamine, et selle asjaga siis toime tulla. Noh, stereokomplektiga võib-olla pole nii väga vaja toime tulla, aga autoga kindlasti, sest et noh, mehed on juba kord sellised, et nende põhiline mängukain on, eks ju, auto.
Kas hea auto on iseenesest halb asi?
Kaugel sellest?
Ei, mitte üldsegi. Hea auto on hea auto.
Aga kui me nüüd räägime meestest, siis meil meestel on nagu suur kalduvus näha oma väärtust seoses rahakoti paksusega, kas pole nii? Et kui sa vaatad maailmas ringi, siis need mehed, kellel on rahataskus, nad tunnevad ennast hästi. Või nagu kui ma olin noorem, siis mul üks sõber ütles, et tead algis, kui mul on palgapäev, kui mul on rahataskus, kui ma lähen välja baari, ma olen enesekindel, ma olen julge tead, ma olen väärikas. Aga kui mul raha ei ole, siis ma tunnen ennast nagu viimane rotti, et pole mul lööki seal naiste seas ja nii nagu see jutt käis siis sinna juurde. Aga et kuidagi viisi mehed väärtustavad ennast läbi selle, mis nad on saavutanud.
See, et väärtustatakse raha kaudu ja materiaalste saavutuste kaudu, see on üks lääne riikide needus. Needus ja õnnistus samaaegselt. Et siin on paradoksaalne asi. Näiteks see, kui ma ostan Mercedese, siis naabrimees ostab ka, siis Mercedese kaupmehe läheb hästi. Eks ole? Et kuidas võtta? Aga see väärtus võt siin on koguduste ja pastorite rida. Et kuidas õpetatakse noori? Et mis asi see inimese väärtus on? Ja mis on nagu, kuidas sa leiad ise enese? Ja tegelikult see sinu ise enese leidmine on sinu see väärtus. Kui on mul tähtis see, et mis mul naaber ütleb, mis mu vanemad ütlevad minust, mis mu koolitustase peab olema, mis autoga ma sõidan, kus koguduses ma olen. Ja nii edasi, neid kriteeriumid või neid ahelaid võid panna või kuinka palju. Ja kui need on sinu väärtused, siis sa oled elust valesti aru saanud. Et see tõeline väärtus on Jeesus. Ja kui Jeesus on minu väärtus number üks, sõprus temaga, vendlus temaga, igavesed väärtused, siis see teine väärtuse rida kukub ära, tead, nagu sigareti see tuhk ots plõksti.
Minu jaoks on inimese väärtus see, et kui tal on kõik olemas, absoluutselt kõik, mida me võime ette kujutada, oma lennuk ja suured villad ja kõik nii edasi. Ja siis ühel päeval tal ei ole mitte midagi, ta on täiesti alasti, ta on kuskil prügikasti kõrval seisab ja kerjab seal. Ja kui selle inimese väärtus on langenud, kui minu väärtus on selles, et mul on kõik olemas või mul ei ole mitte midagi ja kui see muutub, siis midagi on väga tõsiselt lahti. Minu väärtus peab olema täpselt samasugune. Ja kui see seda ei ole, see on minu eluprinsiip. Kui see seda ei ole, siis midagi on valesti. Samas ma ei taha ütelda seda, et raha ei lisaks teatud mõttes sellist võimu. Sellest võimust me oleme rääkinud siin ja see tõesti on nii. See lisab sellist kaalu ja võimu, aga väärtus, kui selline inimese väärtus, ei saa olla rahas, mitte kunagi. Ja kellel see on? Kristlasena on vaja siis meeleparandust teha ja kui see kristlane ei ole, siis sa pead kristlaseks saama ja tegema siis meeleparandust.
Vaat siin on see huvitav asi, mille ümber me pöörleme. Inimene on nagu postipoiss. Ja kui postipoiss, mina toon posti sinult ja viin Veikole ja siis ütlen, et ma olen ikka õudselt kõva mees küll. See posti väärtus on tähtis. Mitte see mees, see mehe väärtus ei muutu sellest, mis ta kätes on. Ta ei saaks muutuda. Aga kui ta muutub, võt siis on see küsimus.
Just, et kui olid Eestimaa need rasked ajad majanduslangused ja börsikrahid, siis paljud tegid enesetapu just nimelt ka nendele asjade järele, et kui nad olid laostunud, sest nende väärtus või nende mina oli selles, mis nad omasid. Eks ole? Ja kui sa omad midagi, siis seda on alati võimalik ära võtta. Sa võid alati oma töökohast ilma jääda, oma varandusest ilma jääda. Aga kui sa oled Jumal laps, siis seda on võimatu sinult ära võtta, eks ole? Kui su väärtus on selles, et sa oled Jeesuse Kristuse läbi saanud oma patud andeks, sa oled Jumal laps, seda on võimatu kõigutada ühegi asja läbi.
ja tegelikult saad kuninga laps. Sinu käes, sinu sees elab elu. Jeesus ütleb, mina olen tee, tõde ja elu, tema elab sinu sees. Kui sul pole mõistmist ja tahkust, siis sa palud seda ja ta annab sulle. Ta annab sulle mõistmise, millal külvata, kuhu külvata, kuidas elada, kellega abi elluda, mis autot osta, mida süüa. Ta annab sulle kõikide asjade peale, annab sulle mõistmise. Tema väärtustab sind. Sinu väärtus on selles, mis on piiblis. Sa oled igavese kutsumisega kutsutud. Sa oled kuninga laps. See, mis sinu kätesse antakse, kui sellest tuleb sinust väärtus, siis on jamasti.
Te olete mõlemad abielu mehed. Nüüd, kui te võtate mingid otsused vastu elus täpselt, et kas osta muusikakeskust või autot, et räägite te naisega läbi need asjad ka?
Mul on selline vanaegne printsiip, et minu kodus demokraatiat ei ole. Minu kodus on piiblidemokraatia.
Piiblis ei ole demokraatiat.
Täpselt.
Teokraatia, jumal valitseb.
Täpselt, nii on austuse ja armastuse printsiip. Sisepoliitilistes küsimustes proua otsustab päris pikale. Aga kõik tähtsad asjad me räägime läbi. Välispoliitilistest küsimustest mees otsustab. Aga läbi rääkimine.
Et see on?
See peab olema, ilma sellet ei tule midagi. Sest et armastus pole diktatuur. Diktatuuriga, kui ma löön rusikaga vastu laadu, et see nii on, siis on juba midagi valesti. Vahest on sellised asjad, vahest on sellised otsused, kus jõutakse sellisele seisukohale, et pole seisukoht, siis mees peab panema, nii on.
Võtma seisukoha.
Täpselt.
Veiko, kuidas sul
on? Minul on nii, et jah, ma räägin naisega läbi ja ma usaldan oma naist üsna palju, tal on väga, väga hea tunnetus tegelikult paljude asjade suhtes, mis nendes küsimustes minul ei ole seda lihtsalt või ei ole nii hästi välja arenenud, aga ma räägin taga läbi kindlasti ja me arutame ja mõtleme, aga see viimane sõna jääb tavaliselt ikkagi mulle ja noh, täpselt need seisukohad ja need kohad, mis on üldine selline, kuidas ütelda, nagu kapten laevas, siis kui on ikkagi kursi seadmine, siis see kurs on ikkagi minu seada, et sealt edasi, siis me vaatame jälle, et kuidas me nagu hakkama saame asjadega edasi, et siis räägime pootsmaniga ja nii edasi. Aga et selline on see skeem ja ma usun, et see on piibelik väga, et teiselt juhus, kui naine nagu hakkab juhtima asja, siis on asjad jälle täiesti nagu mättas, et noh, ma olen näinud sellised perekondi ka ja kahjuks need väga hästi nagu ei toimi.
Küsin seda, et kui palju üldse naine teab teie näiteks paras jääga, millega te tegelete, mis äri te ajate? Kas ta sellega ka on kursis? Kas ta jaksab olla?
Ta on kursis suuremate muutustega.
Mis puudutavad teie perekonda siis?
Ka? Mis puudutavad perekonda? Kui on selline olukord, et naine on äris sees, ta on näiteks sekretär, no siis ta teab paremini kui mina tean oma asju. Aga meil seda ei ole ja ta teab põhimõttelisi suundi. Aga üksik asju pole vaja teada.
Jah, minu puhul on samamoodi, et ma räägin üsna palju oma naisega ja lihtsalt jagan selle mõttega, et ma teaksin, et mul on kodus alati tugi olemas. See on väga, väga oluline. Aga mul on veel huvitav asi see, et mu naine on ise ettevõtja ja ta on üsna edukas ettevõtja. Et mul on sellest väga hea meel.
Küsib ta sinult nõu ka?
Jah, ma olen tema ettevõttes ka osaline, nii et me ikka arutame koos ja mulle meeldib selline tiimitöö, et ma olen selline teamplayer.
Selge. Mehed, kas on olemas odavaid ja häid asju?
Ei.
On kahte moodi asju. On odavad ja siis on head asjad.
Kumma te eelistate?
Me eelistame parimat.
Ja absoluutselt parimat, et alati on ju see, et kus need kriteeriumid jooksevad.
Täpselt seda tahtsin järgnevaks küsida, et näiteks, et kas ostad endale 5000 auto, 50 000, 500 000, pooleteistmiljonise või nii edasi , et kuidas sa üldse nagu paned paika need kriteeriumid , mis on sinu jaoks odav ja mis ei ole , no võtame näiteks auto , et mismoodi sa vaatad , kui kalli auto sa võiks endale osta ?
ma vaatan täpselt oma rahakoti järgi , võimaluste järgi , mitte hetke , aga võimaluste järgi . otsustan selle järgi , ma tahaksin kõige paremat autot , sellist , mis mulle meeldib . kui ma seda just ei saa , siis ma kasutan sellist , mida minu rahakott võimaldab praegu , aga ostan siis , kui on võimalik . kõige parema asja ostmiseks või muretsemiseks on kaks teed . on seda , et kas sa maksad selle eest rõveda hinna või sa saad selle tasuta .
on sul kuskil tutvusi , kus tasuta saab , kui raadiokuulaja ka tahaks saada tasuta ?
tasuta saab ainult Jumalalt , mitte kuskilt mujalt .
aga see läheb sulle midagi maksma ?
alati läheb maksma .
sõnakuulelikkust ?
kõike , mis sul on .
et selleks , et sul külvata oleks midagi , selleks sul peab kuskilt saama ka midagi , eks ole . aga kui oluline on see , et te investeerite seda või külvate seda või kuhu te siis külvate seda oma seemet , sa ütlesid heasse maasse ?
on siis , kui te tahate kuulata , mis mina teile ütlen , siis teie elu muutub radikaalselt , kui te olete nõus sellega . ma annaksin sellise nõu , ärge investeerige börssi , ärge investeerige headesse autodesse , ärge investeerige heasse majja , ärge investeerige heasse korterisse , investeerige kahte kohta , investeerige kõik , mis teil on , Jumala riiki ja teiseks samaaegset perekonda . siis teil on kõik see ülejäänu .
Heasse maasse , sellel on kaks väga , väga sellist paralleelset ja teineteist täiendavat nagu mõtet või mõistet . sõnasõnaliselt heasse maasse , see tähendab seda , et investeerige maasse , ostke maad . ja teine on see , et investeerige evangeeliumis , nii nagu sellest on juttu olnud , soovitused on sellised .
sest Jumala riik annab tagasi 30, 60 ja kuidas edasi ? 100 . sa ei saa mitte kuskilt nii head protsenti .
tahtsin küsida veel sellist asja , et meie tarbimisühiskond , milles me elame täna , on suunatud väga-väga palju sellele , et elada laenude peal . mida te arvate laenamisest , kuidas sa suhtud sellesse ?
laenu võib võtta ainult sel juhul , kui sul on pant ja siis sa oled hästi arvestanud tagasimaksmisega . äris vahest on hea võtta laenu , näiteks Soome seaduste järgi , kui sul on laen peal , siis sinu maksukoormus on väiksem . aga põhimõtteliselt üle oma varade elamine on vale ja kõige parem on nii , et kui sul pole laenu . ja teistele laenamisega on niisugune üks hea asi ka veel , kui sa laenad teistele raha ja sa näed , et teised ei suuda sulle tagasi maksta , siis anna neile andeks see laen .
ma ei tea , miks on nii , aga kristlaskonnas on väga paljud inimesed , kui nad , eriti kui nad tulevad Jumala juurde , on nad katki , on nad hingelt purustatud ja on nad võlgades üleni . aga Jumal teeb alati selle , et ta toob nad välja ja asetab nende nagu sellise kindla pinna peale , kindla kalju peale ja sealt nad liiguvad edasi . aga nüüd , mis äris puudutab , siis tõesti , no äri on äri ja kui me vaatame siin , et meil oleks vaja kuhugi investeerida , meil kohe ei ole seda raha , siis jah , paratamatult me elame selles ühiskonnas , kus meil on vaja võtta laenu , aga eesmärk peaks ikkagi olema see , et me saame nendest laenudest kiiresti vabaks ja meil on endal see kapital , mida siis investeerida ja millega edasi liikuda .
aga isiklik laen on isiklik võlg , isiklik , sa vabatahtlikult annad ennast orjaks . ja noh , näiteks Soomes on niimoodi , et kui sa lähed kõrgkooli , sa võtad laenu . ja siis , kui sa kõrgkoolist oled ära tulnud tööle , siis mõistlik asi on kohe osta omale korter või maja , siis on laen . ja siis muidugi etikett näeb ette , et sa ei saa siis , kui sul on hea maja ja hea töökoht , sõita viletsa autoga , siis võtad nagu liisingu või laenu . ja siis sa võtad mööbli ja kõik on laenu peale üles ehitatud . siis sa arvestad niimoodi , et järgmine 35 aastat ja sa oled tööl , sa teed täpselt oma elust graafiku ja siis maksad tagasi . teenid , sul jääb omale mingi raha , kaks korda aastas väike puhkus ja siis ongi kõik. Siis sa oled järgmised 35 aastat pannud ennast sellisesse raami. Võibolla sa oled nõupidanud Jumala käest. Jumalaga võibolla ei ole. Ja kui Jumal ütleb ta prooni, miks mitte? Aga minu kogemus on, et ta ei ütle. Tal on sinu elu jaoks suured plaanid. Ta on investeerinud sinu ellu nii palju. Ta on sind päästnud. Ja ta ei tahaks, et sa orjad riiki 35 aastat, annad endast kõige parema välja riigi jaoks. Ta tahab, et sa annaksid endast kõige parema Jumala riigi jaoks.
Sa, Olavi, puudutas ühte väga olulist asja. Sa ütlesid, et osad inimesed elavad üle oma võimete ja ka usklikud elavad üle oma võimete, teinekord me näeme tegelikult. Ja siis nad kuidagi viisi hoopis kuidagi kibestuvad, mitte ei paranda meelt, et nad ise ei tunnista, et nad on kuidagi üle oma võimete elanud ja ei ole olnud head majapidajad, vaid just kui oleks Jumal süüdi ja siis kuidagi tuleb jutuks, et Jumal ei varusta, näed ja lubas ja tõotas ja et mis retsept on?
Kui need inimesed kibestuvad ja nad hakkavad rääkima teistele, see on vale. Nad peaksid tulema Jumala jätte ja rääkima Jumalale selle, kuidas nad on kibestunud. Jumal küll vastab. Ta vastab oma moodi, aga ta vastab. Aga me oleme rumalad inimesed. Inimene kui arvab, et on tark, siis ta ei ole tark. Inimesed on rumalad, inimesed proovivad leida seda õiget teed ja õiget lahendust oma elu jaoks. Ja teevad vigu. Ja vigade tegemine on sallitud. See vigade võib teha vigu. Ja kui sa kasvad kristlasena, sa võid teha vigu. Muidugi on sellised vigasid, mida eeldakse, et sa enam ei tee, kui sa oled kasvanud kristlane. Aga kui sa ikka teed vea, no küll sa kasvad saad välja. Terve elu on üks õppimine. Ja siis õppimise eesmärk on see, et sa saad et sa õpid selle asja ära.
Et saada järgmise klassi.
Täpselt, mitte õppimise eesmärk pole see, et sa kogu aeg käid võsklassis ja õpid ja kogu aeg teed seda viga. Vahest ma olen imestanud neid mehi, kes teevad kogu aeg astuvad samas sämbrisse. Kogu aeg teevad vigu, sama vea ja nad ikka edasi ei saa. Ja nad on nagu muidu haritud mehed. Ja see on nagu huvitav küll.
Keegi on öelnud, et sa kunagi ei saa rikkaks selle läbi, mida sa teenid, vaid selle läbi, mida sa säästad. Kui palju te säästate mehed selle andmise kõrvalt?
See on vale lause. Jumalariigi lause on see, sa saad rikkaks selle läbi, kui palju sa ära annad. Kui palju sa külvad Jumalariiki. See on huvitav printsiip. Vaata, põllumees on selline, et ta jätab omale seemne. Ta ei söö seda seemet ära. Kui ta sööb seemne ära, siis ta pole järgmine kevad midagi külvata. On sellised põllumehi, kes siis külvavad väga palju. Neil on seeme väga palju suur. Et need äripidamine on, või äri on see, et neil on põllud. Aga nad käivad poest ikka ostmas leiba. Nad külvavad palju. Nad ostavad uusi põlde ja külvavad ja külvavad ja külvavad. Nad annavad ära. Nüüd see külvamise põhimõte, see on seda tasub uurida. Seda saladust tasub Jumalalt küsida. Kui Jumal avab sulle selle saladuse, vot seal on see tõeline rikkuste allikas. Mitte säästmine. Säästmis on head pooled. Sa pead olema täpne sellele, mida Jumal sulle ütleb. Kui Jumal ütleb, et anna ära, külva, anna minu riiki võt nii palju ja siis sa võtad oma buksi lahti, oma raamatupidamise raamatu, vaatad, et ei, ma ei saa seda ära anda. Okei, sa jääd ilma sellest, mida ta sulle on plaanid. Sa saad ikka hakkama, Jumala päike paistab kõikide peale, nii halbade kui heade, nii külvajate kui mitte külva, kui säästete peale. Aga kui sa teed täpselt nii, nagu ta sulle ütleb, ja oled nõus murduma, oled nõus olema sõnakuulelik, siis ta lisandub sulle. Ta annab 30, 60 ja 100 kordse saagi ja ta annab selle.
Ma tahaksin lihtsalt ütelda teise poole ka ja see on see, et igal asjal on oma nagu mõistlikkus. Ja see mõistlikkus on see, et kui Jumal sulle ei ole rääkinud, siis ära tee seda. Ära ole rumal, meid ei ole kutsutud olema noh , rumalad ja lihtsalt selliselt , et anname kõik aga siia ja sinna ja kolmandasse , neljandasse kohta ja siis ikka tead , käime sellise näoga ringi , et noh , näed , mul ei ole midagi ja noh , siin on üks teatud selline tarkus ja see on see tarkus , mida on vaja saada just Jumala enda käest , on see , et ma olen näinud perekondasid , kus perekonnapea on võtnud sellise otsuse vastu , et ei , me anname kõik ära ja kõik , ja neil ei ole söögiraha ja see ei ole õige .
See ei ole tarkus .
See ei ole tarkus , meil peab olema ikkagi väga niisugune noh , otsene käsk , kui nii , nagu Olavi puhul oli , ma mäletan seda , kui Jumal räägib sulle , siis tee seda . Kui Jumal pole sulle rääkinud ja sa oled oma kõhu häält kuulnud või kõhutuult kuulnud või midagi muud tuult , siis ära tee . Ole väga-väga kindel selles , mida sa teed , sest et Jumal ei tee nalja ja tema asjad on tõsised ja tegelikud ja pärised . Ma usun seda , et andmine on üks teatud selline teema , mis on , käib üks selline nagu kool , et me käime teatud klassi läbi , siis me läheme järgmisse klassi . Andmine on üks klass , see on lihtsalt üks osa meie elust . ja kui see on läbi käidud , siis me käime selles ja see muutub osaks meie elust , see ei ole midagi erilist .
just , see on üks printsiipe . aga samamoodi ma mõtlen selle säästmise mõte , ehk oli see , et Jumal ei õnnista nagu kellegi sõltuvust , kui kellelgi on mingi sõltuvus raha kulutada , eks ole , siis Jumal ei doteeri seda kindlasti mitte , et näed , siin on sulle raha ja mine sõltu rohkem , mine shoppa või mine osta asju , mida sa ei vaja tegelikult , või kuidas see kuldlause kõlas , et me ostame asju rahaga , mida me ei oma , ja asju , mida me ei vaja , et muljet avaldada inimestele , kes meile ei meeldi .
jaa , täpselt .
eks ole , ostame asjad võlgu , mida meil elus vaja tegelikult ei ole , et avaldada muljet oma naabrimehele , kes meile eriti ei meeldi ka veel , eks ole . et ja. Maailma suurim rumalus ja terve maailm peaaegu järgib seda printsiipi , eks ole . nii tihti on jooksnud täna läbi siit meie jutust see , et Jumala riigis on printsiibid . kui võtta veel kokku , no mis printsiibid on kõige olulisemad , mida sa oled oma elus rakendanud , mida sa oled Jumala käest saanud ja mida sa arvad , et on väga oluline teada rahaasjadest ?
kõige esimene asi on kümnis . kümnis on esimene kuulekuse samm .
mul on kohe küsimus siia vahele . kui mõni inimene ütleb nüüd sulle , et kümnis on see Vana Testamendi lugu , aga et me oleme ju armu all ikka ja et äkki Jumal saab kuidagi ikka hakkama ikka ilma minu kümniseta , aga mis sa talle ütleksid ?
Kümnis on enne , kui seadus tuli . Melkiseedeki ajal , kümnis oli juba paradiisis . teadlased on muuseas välja uurinud sellise asja , et maailmas on kõik puud arenenud kümnest liigist . ja üks puu oli seal , üks kümnendik , mida ei saanud puutuda . ma usun , et kümnis on ka taevas mingi teatud printsiip . ja ta on ka Uues Testament , ta on läbi piibli kulgev niisugune punane printsiip , punane lõng .
aga nüüd inimesed , kes ei tea Jumalat ei tunne ja ei tea tema seadusi , paar sõnaga lahti seletada , mis asi on nüüd kümnis üldse ? nii tavainimesele öeldes .
10% sinu sissetulekutest , 10% sinu kõige paremast saagist .
sinu tulust , mis iganes ?
sinu tulust .
kartulitest , palgast ?
jah .
ja kus see minema peab ?
kogudusele .
millisele ?
sellisele kogudusele , kus sa käid söömas .
kus sa saad vaimulikku toitu ?
täpselt
sinu kodukogudusele ?
täpselt nii on .
mis asi ohver on ?
ohver on peale seda , peale kümnist antud lubadus või and Jumalale .
see , mis on nüüd sinu osast , sellest 90%-st .
täpselt nii on .
millest sa võiksid jäätist näiteks osta .
täpselt .
aga annad hoopis missionäridele .
ohver on see , mis puudutab sinu südant . Jumal andis ohvriks oma poja , kõige armsama poja , see , mis on sinule armas , see on sinule ohver . kuid kui sa annad ülejäägist , siis see on kink , aga see ei ole ohver
et ohver läheb sulle midagi maksma , see on ohver .
täpselt nii on .
nii , esimene printsiip oli kümnis .
jah , esimene printsiip on kümnis , järgmine on hoolekandmine oma perekonnast . sinu perekond on sinu esimene missioonitöö , sinu lapsed , sinu abikaasa . siis tee omale Excel tabel ja ole selles kindel . iga kuu , kui sa saad palga või sissetulekuid , siis küsi Jumalalt , Jumal , kuhu ma külvan .
et raamatupidamine ?
täpselt nii on . nii nagu firmas on raamatupidaja , nii sinu peres , sinul peab olema raamatupidamine korras . mehel peab olema kolm asja . peab olema juriidiline pool selge .
puhas .
puhas .
riigi ees .
jah , perekonna ees , oma südametunnistuse ees , Jumala ees . sinu rahaasjad peavad olema korras . sinu tervis peab olema hea . pead hoolt kandma oma tervise eest .
head printsiibid. Veiko, mis sa lisaksid?
Ühe asja ma tahaksin juurde tuua siia, et kristlastena me peaksime hoiduma sellise muljet avaldamise eest, olgu siis Jumalale või olgu inimestele. Et Jumalale ei ole vaja muljet avaldada oma ohvritega samamoodi. Ohver on see, kui sa teed seda siirast südamest ja tõesti see läheb sulle midagi maksma ja see on, sa teed seda oma süirast südamest ja rõõmuga. Rõõm on muide ohvri juures väga oluline asi. Öeldakse lausa, et kui sa rõõmuga ei anna, siis üldiselt ära anna, sest et see ei tee sulle endale kasu ega kellegile teisele, kellele see anti. Aga see on tähtis osa. Ja inimestele muljet avaldada, noh, see on veel nagu nõmedam, et seda ei ole üldse vaja. Jumal näeb kõike seda, mida me teeme, kellele me ohverdame, või nii-öelda, kuidas me ohverdame, mida me teeme. See on tore siis, kui tuleb ka selline tasu Jumala käest.
Suur tänu tulemast saatesse, Veiko, suur tänu tulemast saatesse, Olavi. Ja mis ma ütleksin, valvake, seiske usus, olge mehed, saage tugevaks ja kõik teie asjad sündigu armastuses. Me kuuleme jälle, olles tagasi järgmisel kuul saates Maksimaalne mees.
See, mida teen, seda teen sinu väes. Tihti ma näen, on need suured mäed, kui siis sinu kätte võin andama käed. Kui püsti on tee või ees suured veed, kui laiumas kõrb, siis teed sinnagi teed. Lahti saame, ründamas kurjet lüüame saas, kui sul on mure, siis anna see ära, sest Jumalas olla või rõõmus ja vaba. Olukord ütleb, et asi on halb, sest kui pole süüa, siis külas on nälg, kui see pole nii, sest Jumal siin viib, kõrbes või sinna, kus me siia viib. Teen sinu korda, see läheb, sest see, mida teen, seda teen sinu väes. Pitti ma näen, on need suured väed, kui siis sinu kätte võin antama käed. Kui püsti on tee või ees suured veed, kui laiumas kõrb, siis teed sinnagi tee.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.